Мейлі болсын жаз ай, мейлі қыс, мейлі көктем. Қуанған кезіңде немесе толғанда өкпең. Жасың 20-дан асты немесе одан төмен. Екеумізді байланыстыратын осы өлең. Лайықты лирика тыңдаған сайын күрсінерсің. Оңашада қалып көр сол кезде мені түсінерсің. Жоқ, ол әлі тоқтамайды деп әуен тосарсың. Мені сағынған кезде осы өлеңді қосарсың. Құрметті тыңдарманым деп бастайтын уақыт келді. Соңғы рет шабытым мен жүрегіме жинадым демді. Шатаспасам 5 жылдан астам уақыт біз біргеміз. Ал енді қоштасатын уақыт келді, ренжімеңіз. Бұл соңғы лирика, бұл соңғы сөз, соңғы шумағым. Соңғы рет сахнада көтерілсін көкке қолдарың. Е, мен себепкері олдым бақытқа сендегі. Демек далаға кетпеді 5 жылдай жазған еңбегім. Сен мұңайма, сен күлімде, өмір әлі алда. Сен білдірме, сен қайғырма, бір орында қалма. Әлі талай белестерден мен сізде сен асарсың. Мені сағынған кезде жай ғана плей басарсың. Сен мұңайма, сен күлімде, өмір әлі алда. Сен білдірме, сен қайғырма, бір орында қалма. Әлі талай белестерден мен сізде сен асарсың. Мені сағынған кезде жай ғана плей басарсың.
Рахмет барлықтарыңызға көп-көп. Барлығыңа ризамын, ешкімді бөліп жармайын, барлығыңа ризамын. Ерекше құрмет білдіремін өзімнің бауырымда өткен Жайсикке. Жайсик саған көп-көп құрмет. Асыл Рейкерс, респект. КМСке кеңес, хардкор атасы, саған да ерекше құрмет. Болашақта үлкен жұлдыз болар деген сенімдемін. Тоқтама, бас алға. Назарларыңызда болған сол баяғы сарвала. Бұйырса, басымыз енді сахнада емес, мешітте қосылар деген сенімдемін, иншалла. Соңғы рет, соңғы сөз, MRB, AKA, Мерба.
Сен мұңайма, сен күлімде, өмір әлі алда. Сен білдірме, сен қайғырма, бір орында қалма. Әлі талай белестерде мен сізде сен асарсың. Мені сағынған кезде жай ғана плей басарсың. Сен мұңайма, сен күлімде, өмір әлі алда. Сен білдірме, сен қайғырма, бір орында қалма. Әлі талай белестерде мен сізде сен асарсың. Мені сағынған кезде жай ғана плей басарсың.